despre care tu mi-ai spus, eu am fost deosebit de îngrijorat. Mă temeam dacă nu cumva s-ar fi putut strecura un duh de înșelăciune care să te izoleze de familie și de frații noștri care ne-au vestit Evanghelia, ostenindu-se pentru noi. Chiar dacă ei te-au primit, oferindu-ți în continuare toate drepturile, eu am observat o anumită rezervă pe care ei o au față de tine, fără să ți-o mărturisească deschis. Această stare de fapt m-a determinat să mă rog Domnului pentru tine. Am început să postesc și fără să știe tăticul și mămica, mă duceam în fiecare zi după masa într-un loc ascuns, undeva pe câmp, făcându-mi rugăciunea, repetând mereu aceste cuvinte. Părinte milostiv, dacă duhul pe care l-a primit fratele meu Ionel este un duh înșelător, eu te rog să-l eliberezi. Doamne, izgonește duhul acela din inima lui. Te rog din adâncul sufletului, nu îngădui ca fratele meu să se piardă. Părintele meu îndurător, dacă duhul acela pe care l-a primit vine de la tine, te rog să mi-l dai și mie. O săptămână întreagă am făcut lucrul acesta, mergând într-un loc de singurătate, cerând lui Dumnezeu cu insistență să-mi asculte rugăciunea. În cea de a șaptea zi, aflându-mă în același loc și rugându-mă pentru aceeași cauză, deodată am auzit o voce, a cărui mesaj l-am putut înțelege cu deosebită claritate. Să nu-L mai ispitești pe Domnul Dumnezeul tău, pentru că ceea ce s-a întâmplat cu fratele tău se va întâmpla și cu tine. Am înțeles atunci, continuă Gheorghiță, că ceea ce s-a întâmplat cu tine vine din partea lui Dumnezeu. Mă miră faptul că frații noștri bătrâni, cu experiență îndelungată în cercetarea și cunoașterea Sfintelor Scripturi, manifestă rezerve pentru această lucrare, spunând că ea nu vine din partea lui Dumnezeu. Dragă Nelule, din clipa aceea eu am așteptat să mi se împlinească făgăduința. Mare însă mi-a fost mirarea când, ridicându-mă de pe genunchi și întorcându-mă spre casă, meditând în continuare la cele ce mi s-au întâmplat, deodată am simțit un fior care mi-a străbătut întreaga ființă, încercând o bucurie și fericire de nedescris. În clipele următoare, înainte de a trece pârâul din spatele grădinii, oprindu-mă, am început să-L preamăresc pe Dumnezeu într-o limbă necunoscută, simțind asupra mea o pace dumnezeiască desăvârșită. Dragă Nelule, de atunci Domnul mi-a pus pe inimă dorința să-L slujesc, cu și mai multă seriozitate. Sunt hotărât să merg în misiune. Există atâtea suflete care doresc mântuirea, căutându-L pe Dumnezeu în atâtea feluri. Aceștia au trebuință de o evanghelie care să-i poată salva. Încurajați, frățiorii s-au hotărât să misioneze împreună, evangelizând localitățile din împrejurimi. Astfel, în aceea perioadă binecuvântată, o mulțime dintre credincioșii ortodoxi, inclusiv dintre cei din oastea Domnului, cuprinzând și un număr considerabil de oameni fără de religie, care au fost contaminați de învățăturile ateiste, au făcut legământ cu Dumnezeu, constituindu-se în comunități viabile, trăind în conformitate cu învățăturile Evangheliei. Tânărul Gheorghiță devenise un foarte bun evanghelist, în timp ce fratele lui se ocupa cu educația și cu studiile biblice. Prorocița mincinoasă. Gafa copilărească. Terenul de lucru devenise tot mai extins, iar lucrătorii în vremea aceea erau foarte puțini. În jurul anului 1948 se dezlănțuise o campanie de combatere și distrugere a religiei, vizându-i pe greco-catolici și pe neoprotestanți. Acest război nedeclarat era îndreptat împotriva credincioșilor, care erau condamnați cu ani grei de pușcărie, numai pentru simplu fapt că ei aparțineau unor confesiuni suspectate, considerate pe atunci ca niște unelte folosite în mâna străinilor pentru dezbinarea neamului și pentru subminarea idealurilor comuniste. În jurul Blajului, care pe atunci era centrul seminarului teologic greco-catolic, s-au format mai multe comunități ca urmare a lucrării de misiune. Astfel, în comuna Păuca existau două comunități, creștini după Evanghelie și penticostale. În localitatea Ungurei se aflau alte două comunități de origine germană. În Roșia de Secaș funcționa o biserică creștină după Evanghelie, condusă de bătrânul Simeon, iar cea de a doua comunitate era penticostală. În comuna Cergăul Mare exista o biserică penticostală care colabora cu mișcarea Oastea Domnului. Astfel, oamenii de bună credință, indiferent de orientarea lor doctrinară, se bucurau de cuvântul lui Dumnezeu, fiind deosebiți de ospitalieri cu oricine venea să le aducă vestea cea bună, în numele Domnului. Undeva, la periferia satului, s-a petrecut o gafă copilărească. O prorociță tânără și drăguță de prin părțile Sebeșului, care mai târziu s-a dovedit că era certată nu numai cu biserica, ci și cu morala creștină, vizita bisericile învățându-i pe oameni să facă stăruință după Duhul Sfânt. Reușind să-i ademenească pe câțiva tineri, convertiți de curând la credință, ea le-a pus următoarea întrebare. Cine v-a propovăduit Evanghelia? Cum ați ajuns să deveniți credincioși? Tinerii i-au răspuns. Noi am auzit cuvântul Domnului propovăduit de către fratele Gheorghiță împreună cu fratele lui Ionel. A, știu, răspunse prorocița, am auzit eu despre ei pentru că au fost în misiune și prin părțile noastre. Ei sunt oamenii lui Dumnezeu prin tot ceea ce fac, însă pentru că aparțin creștinilor după Evanghelie, nu-i învață pe oameni să facă stăruință după Duhul Sfânt pentru ca să primească vorbirea în limbi. Aceasta este problema lor. Pe mine nu mă interesează. Eu am venit la voi trimisă de Domnul, pentru ca voi să puteți primi din partea lui Dumnezeu puterea și darurile Duhului Sfânt. În cartea prorocului Ioel este scris că în zilele de pe urmă feciorii și fetele voastre vor proroci și tinerii vor avea vedenii. Ioel, capitolul 2, versetul 28. După câteva stăruințe istovitoare, fără să se consulte cu bătrânii bisericii, băieților neîncercați, li se părea că Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea, întocmai după spusele prorociței, începând și ei să prorocească și să aibă vedenii. Așa se întâmplă cu credincioșii care doresc în permanență ca Duhul Sfânt să facă ceea ce vor ei. Și n-au răbdarea și nici puterea să se supună ca Duhul Sfânt să facă cu ei ceea ce dorește El. După plecarea prorociței, stăruințele au căpătat o și mai mare amploare. Scăpându-se controlul rațiunii, băieții noștri, plini de duh și de râvnă fără de pricepere, au devenit peste noapte adevărați proroci mincinoși, fără ca ei să fie conștienți de faptul acesta. În această situație, ei nu mai simțeau nevoia să se consulte cu bătrânii bisericii, hotărându-se pe cont propriu să continue stăruința necurmată. Au început să debiteze o sumedenie întreagă de prorociri peste măsură de îndrăznețe. Una dintre cele mai șocante și scandaloase a fost aceea că peste 40 de zile va veni Domnul, își va răpi biserica, ducând-o în cel de-al 24-lea cer. Iar pe acest interval de 40 de zile, Dumnezeu va face minuni prin vindecarea bolilor incurabile și prin înviere dintre cei morți, anunțându-se că după această perioadă scurtă, Dumnezeu s-a hotărât să prăpădească lumea. Dacă apostolul Pavel a fost răpit în al treilea cer, băieții noștri înflăcărați nu se mulțumeau cu atât, ci ei voiau să ajungă în cel de-al 24-lea cer. Oricum, această gafă copilărească avea darul nu numai să stârnească zâmbetele ironice ale oamenilor întregi la minte, ci și oprobiul autorităților, care erau angajate în combaterea și distrugerea religiei. Ceea ce devenise și mai amuzant era faptul că băieții noștri, entuziaști, crezând cu adevărat în aceste descoperiri, le mărturiseau pretutindeni. Dacă preoților ortodoxi le lipseau subiectele de predică, tinerii noștri carismatici le-a oferit unul dintre cele mai interesante și preferate, aducându-le apă la moară. De la altarele bisericilor se puteau auzi de acum avertismentele dreptilor credincioși. Cine ar fi avut îndrăzneală să spună că preoții n-aveau dreptate? De data aceasta însă, nu lupii, ci lupoaica prorociță a tulburat mintea tinerilor de bună credință, abătându-i de la calea cea dreaptă a Evangheliei, punându-le viața în pericol printr-o sumedenie de promisiuni și împuterniciri false oferite în numele Domnului. Se anunțase că toată Biserica lui Hristos, care se află în toată lumea, este încunoștințată de marele eveniment al venirii Domnului și, odată cu aceasta, ar avea loc și sfârșitul lumii. Dacă preoții ortodoxi aveau subiect de predică, autoritățile se bucurau și mai mult, pentru că li se furnizase un argument în plus în favoarea campaniei de combatere a misticismului și concepțiilor retrograde, considerate pe atunci o frână în calea progresului. Ceea ce devenea mai dificil pentru a-și ascunde intențiile, îl constituia faptul că această campanie de combatere și distrugere a religiei nu era limitată doar la zona respectivă cu pricina, ci pe întreg cuprinsul țării. Vizându-i nu numai pe carismaticii și dizidenții extremiști, ci și pe celelalte confesiuni evanghelice creștine, inclusiv pe greco-catolici, iar într-o perspectivă mai largă era cuprins în planul de acțiune și Biserica Ortodoxă. În aceste condiții, liderii confesiunilor, care s-au angajat în polemică unii împotriva celorlalți, semănau cu niște berbeci îngrășați, care se băteau între ei rupându-și coarnele, înainte de a-și împărtăși destinul comun, liniștindu-se apoi cu toții pe platforma măcelăriei. Trecuseră vreo două săptămâni în care oamenii discutau în contradictoriu despre cele anunțate la întrunirile extremiștilor în legătură cu sfârșitul lumii. Câțiva dintre băieții care au fost implicați în aceste profeții s-au gândit să se intereseze în legătură cu cele întâmplate, consultându-l și pe fratele Ionel, care se afla cu domiciliul în comuna Ighișul Nou, la o distanță de vreo 30 de kilometri. Dacă Biserica Domnului de pe pământ a fost anunțată, își ziceau ei, cu siguranță că și fratele nostru Ionel este încunoștințat de marele nostru eveniment. În acest scop, ei au trimis o delegație specială formată din doi tineri. După vreo 7 ore de călătorie, fără mijloace de locomoție, trecând peste dealuri, au ajuns la destinație. Întâmplarea a făcut ca Ionel, împreună cu fratele său Gheorghiță, să fie la casa părintească. Intrând în curte, unul dintre tineri, care era mai vârstnic decât însoțitorul său, în loc să-i dea binețe, cu salutul obișnuit între creștini, a început să rostească niște silabe fără de înțeles. Era atât de emoționat încât nu-și putea explica motivația vizitei. Ionel, observând că ceva nu este în ordine cu această comportare a musafirilor, le puse următoarea întrebare. Ce s-a întâmplat cu voi, frățiorilor? Care este motivul acestei vizite? Ai, frate Ionel, te prefaci că nu știi. Ce anume să știu? Întrebă gazda cu nedumerire. Păi, la noi în sat s-au făcut adevărate minuni. La unele din stăruințele noastre s-a prorocit că peste 40 de zile se prăpădește lumea. Dar înainte de aceasta va fi venirea Domnului. El își va răpi biserica. Tot în aceste zile, Domnul ne-a mai promis că se vor face multe vindecări și minuni, chiar și învieri dintre cei morți. Aleluia! Ruibi, Osana! Îngrijorat, Ionel îi puse încă o întrebare. Mai știe cineva despre ceea ce s-a prorocit la voi? toate satele, răspunse musafirul entuziasmat, completându-și informațiile. Păi, fraților, tinerii noștri s-au pornit să spună la toată lumea. Chiar și preoții de la biserică vorbesc despre lucrul acesta. Ce spun frații voștri bătrâni în legătură cu aceasta? Îl întrebă Ionel. Unde s-a făcut stăruința? La biserică? Nici vorbă, răspunse musafirul înfierbântat, acuzându-i pe bătrânii bisericii că ei nu cred în lucrarea Duhului Sfânt. Apoi adăugă, stăruințele noastre s-au ținut în case particulare, fără consimțământul bătrânilor. Până la urmă, când se vor împlini lucrurile, se vor convinge și ei de realitate. Voi ce părere aveți? Ionel oftase îngrijorat de situația penibilă care s-a creat în dauna intereselor Evangheliei. După ce chibzui câteva clipe, a încercat să se liniștească. De fapt, nu era nimic deosebit într-o astfel de împrejurare. Astfel de gafe copilărești au mai fost făcute și de către alți credincioși în scurgerea timpului. Chiar dacă aceștia n-au avut curajul să le prezinte prin spiritul profetic, limitându-se doar la calcule teologice speculative, având pretenția că sunt studioși, beneficiind de o cultură superioară. Cu ei s-au împlinit cuvintele înțeleptului Solomon care zice, nimic nou sub soare. Într-adevăr, nimic nu este nou sub soare. Oamenii care n-au rămas lipiți de Dumnezeu, slujindu-L în smerenie și ascultare deplină, prin dorința bolnăvicioasă de afirmare a personalității, lipsiți de maturitatea spirituală, au devenit din totdeauna victimele atâtor eșecuri și rătăciri păgubitoare. În ziua următoare, Ionel împreună cu tinerii musafiri s-a deplasat la fața locului. Ajungând la destinație, noaptea târziu, primul lucru pe care l-a considerat necesar să-l îndeplinească a fost încetarea stăruinței necurmate. Timp de 2 săptămâni, această stăruință a fost întreținută de 3 sau 4 grupe de tineri care veneau prin rotație, menținându-se astfel o atmosferă de confuzie și tensiune psihologică. La propunerea făcută de către Ionel, această formă de stăruință, lipsită de orice justificare biblică, a fost întreruptă. Tinerii au fost invitați pentru ziua următoare să participe la o consfătuire. Se făcuse liniște. Situația devenise mai complicată din pricina poziției autorităților, care s-au hotărât să ia măsuri de urgență. Nu se întrezărea nicio cale de ieșire sau de remediere a situației, fără de consecințele care aveau să se răsfrângă asupra credincioșilor în general, dar și asupra prestigiului Evangheliei în mod special. Autoritățile nu erau dispuse să facă deosebire între confesiuni, nici între neoprotestanți, nici între dizidențele acestora și nici între cultele protestante sau dominante, socotindu-le în egală măsură ca pe niște reminiscențe ale concepțiilor retrograde care trebuiesc lichidate în cel mai scurt timp, fie prin intermediul propagandei ateiste, fie prin măsurile administrative care se cereau întreprinse cu maximă prudență pentru a nu tulbura ordinea publică. În ziua următoare, după ce Ionel a reușit să-i convingă pe tinerii proroci de rătăcirea în care s-au lăsat induși, ei și-au recunoscut greșelile și vinovăția, pentru că n-au luat în considerație sfaturile bătrânilor, ci, izolându-se de învățăturile bisericii penticostale, propriu-zise, au acceptat cu multă ușurință descoperirile prorociței, dizidente, care le-a dăruit împuternicirea să prorocească și să facă minuni. Ce-i de făcut? Își ziceau ei. Noi am crezut cu toții că este lucrarea lui Dumnezeu, iar acum ne vine foarte greu să mai dăm față cu oamenii cărora le-am împărtășit aceste lucruri. Vom începe din nou de la clasa întâia, pocăindu-ne cu toții de rătăcirea noastră în care am căzut. Aceasta era propunerea unui tânăr de curând convertit la credință. Dar dacă totuși se va împlini prorocia, se auzise o altă voce copilărească. Este imposibil acest lucru, pentru că prorociile acestea n-au fost din Duhul Domnului, ci din închipuirile voastre. Rostind aceste cuvinte, Ionel a reușit să-i înduplece pe tinerii noștri proroci și mai ales în legătură cu cele ce vor avea de făcut pentru viitor. Adunarea de pe lunca satului. După consfătuirea cu tinerii, s-a pus problema în legătură cu ceea ce ar fi trebuit să se întreprindă pentru depășirea stării de fapt. Ce mai putem face într-o astfel de situație? La această întrebare, Ionel le-a răspuns următoarele. Duceți-vă prin toate satele în care s-au răspândit aceste zvonuri, invitați-i pe oameni să vină pentru vineri după masa, pentru a li se clarifica situația în legătură cu cele 40 de zile care au fost anunțate. În noaptea aceea, Ionel n-a putut să doarmă din pricina îngrijorării. În cele din urmă, primise un îndemn pe care îl considera venit în mod special din partea lui Dumnezeu. În acest îndemn, el a înțeles necesitatea să explice oamenilor care aveau să vină în legătură cu cele întâmplate, folosindu-se de textul profetului Iona. În ziua anunțată și la ora stabilită, majoritatea credincioșilor au fost prezenți. Adunarea interconfesională forfotea pe lunca de la marginea satului, așteptând să primească explicațiile suplimentare. Informatorii siguranței mișunau în permanență, asaltându-i pe oameni cu întrebări, cerându-le tot felul de informații. Cine este tânărul acesta? De unde vine? Cu ce se ocupă? Cine îl plătește? Oamenii așteptau cu nerăbdare să li se transmită mesajul scripturilor pentru clarificarea enigmei, cu pricina, amplificată în mod voit de către cei angajați în campania de combatere a religiei în vederea împlinirii scopului lor. Dacă în orice societate civilizată oamenii de ordine au misiunea să preîntâmpine contravențiile pentru a-i feri pe cetățeni de consecințele penale, în aceea vreme problemele se puneau invers. Cetățenilor care erau vizați li se creiau predispozițiile pentru ca aceștia să devină culpabili de pedeapsă. O adunare sub cerul liber nu era interzisă de legea scrisă, dar era interzisă de legea verbală, care devenise mai activă și mai de temut decât legea scrisă, rămasă doar în hrisoavele drepților judecători. Era într-o dupămasă în jurul orelor 15. Mulțimea de oameni adunată pe luncă forfotea în așteptarea deznodământului. Ionel a început să fie îngrijorat. Cum să vorbească unei mulțimi fără tribună și fără microfon? În ultimul moment îi veni o idee salvatoare. La marginea luncii era un trunchi de salcie în formă de ciupercă. Trunchiul acesta de salcie era uscat și avea un diametru considerabil. Era înclinat aproximativ la 45 de grade, având o înălțime de vreo 2 metri. Ciuperca, de la partea superioară a trunchiului, avea circa un metru. Era deci o tribună de toată splendoarea. Se rostise rugăciunea Tatăl nostru. A fost deschisă Sfânta Scriptură citindu-se din cartea profetului Iona, capitolul 3, de la versetul 1 la versetul 10. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oră lui Iona, astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive, după cuvântul Domnului. Iona a început să pătrundă în oraș, cale de o zi, strigând și zicând: încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu și, vestind un post, ei s-au îmbrăcat cu saci, de la cel mai mare până la cel mai mic. Lucrul acesta a ajuns la urechile împăratului din Ninive și el s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantaua de pe el și s-a acoperit cu un sac și a așezut în cenușă. Dumnezeu a văzut ce făcuseră ei și că se întorceau de la calea lor ce area. Atunci Dumnezeu s-a căit de răul pe care s-a hotărât să l-l facă și nu l-a făcut. După citirea textului biblic, tânărul misionar se adresă mulțimii. Iubiți creștini și frați întru Hristos, Dumnezeu, care este Tatăl nostru al tuturor și care ne iubește pe toți în egală măsură, ne-a vorbit în atâtea rânduri și în atâtea feluri prin slujitorii săi proroci. El ne-a vorbit și prin îngeri, însă acum, la sfârșitul viacurilor, ne vorbește prin Fiul. Astfel, în această sfântă scriptură, care este scrisă de aproximativ 3500 de ani, ni se descopere dragostea nemărginită pe care Dumnezeu și-a descoperit-o față de omul păcătos, încercând pe toate căile să-l izbăvească de la pierzare. Vorbind în continuare despre cetatea Ninive, despre bogăția și modul de viață în care oamenii au trăit în aceea vreme, el a explicat că în zilele noastre această cetate nelegiuită simbolizează lumea păcătoasă, încătușată în lanțurile necredinței, pe care Dumnezeu o avertizează și astăzi prin mesajul profetului Iona. Referindu-se la partea finală a textului, el a scos în evidență atitudinea oamenilor care locuiau în cetatea Ninive, inclusiv a împăratului, care s-a pocăit la strigătul profetului, determinându-l pe Dumnezeu să-și schimbe hotărârea. În încheiere, el a adăugat: iubiți creștini, v-am invitat la această adunare pentru a vă face de cunoscut problemele cele mai arzătoare ale timpului. În ultimele săptămâni au fost răspândite niște zvonuri în sensul că venirea Domnului nostru Iisus Hristos ar putea să fie foarte aproape. Îndrăzneala unor copii lipsiți de experiență, în râvna lor fără de pricepere, v-au cultivat speranța că acest eveniment s-ar întâmpla peste vreo 40 de zile, după numărul de zile vestite de către profetul Iona. Nimeni dintre oameni nu poate fi îndreptățit să facă o asemenea afirmație. În consecință, împlinirea acestei prorociri nu poate fi pusă pe seama realității, fiind considerată doar un rod al gândirii copilărești. Toate încercările omenești din toate timpurile în legătură cu stabilirea datei precise privind venirea Mântuitorului au fost sortite eșecului. Despre ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii și nici Fiul, ci numai Tatăl. Evanghelia după Matei, capitolul 24, cu 36. Dacă cineva s-a dovedit interesat cu rea credință în amplificarea și răspândirea unor astfel de zvonuri, acuzându-i pe credincioși că tulbură mințile oamenilor, sustrăgându-le atenția de la preocupările zilnice, creind o psihoză de masă în dauna bunului mers al societății, aceasta se va dovedi mai târziu. Fiecare dintre noi ne vom lua răsplata de la Dumnezeu după binele sau răul pe care l-am făcut în viață, mai devreme sau mai târziu, indiferent dacă cineva este credincios sau dacă respinge ideea existenței lui Dumnezeu îmbrățișând ateismul. Iubiți creștini, întoarceți-vă în pace, vedeți-vă de treburile zilnice și Dumnezeu să rămână cu noi. Adunarea s-a încheiat într-o atmosferă de liniște și împăcare sufletească, după care oamenii veniți din toate părțile s-au risipit, întorcându-se la casele lor. Astfel, focul de paie pe care l-au aprins copiii de pe Maidanul Domnului, care ardea de vreo două săptămâni, constituind subiectul discuțiilor zilnice, s-a stins într-o singură zi, odată cu apusul soarelui. Tinerii noștri zburdalnici s-au lecuit pentru toată viața de meteahna profețiilor, izvorâte din propria lor îndrăzneală. Minunea cea mai mare a fost că niciunul dintre ei nu s-a rătăcit de la credință, ci reconsiderându-și poziția față de Dumnezeu, recunoscându-și greșelile făcute din neștiință, Ei și-au schimbat atitudinea, începând o viață de slujire, fără zorzoanele ispititoare și gălăgioase ale preferințelor copilărești. Apostolul Pavel, scriind corintenilor în prima sa epistolă, le amintește următoarele. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut mare, am lepădat ce era copilăresc. 1 Corinteni 13:11. O bună parte dintre acești copii zburdalnici, după vreo 20 de ani, au devenit maturi în Hristos, amuzându-se pe seama gafelor pe care le-au făcut în timpul copilăriei. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Efeseni 6:1. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Supunându-vă astfel în ascultare de Dumnezeu și de părinții voștri, veți moșteni viața veșnică. Sub escortă spre legiunea de jandarmi. Campania de combatere a religiei, extinzându-se cu perseverență, a pătruns în toate regiunile țării. După o perioadă de timp, continuându-și misiunea, Ionel se afla în comuna Roșia de Secaș. Era într-o duminică seara. După ce făcuse o vizită la tânărul Valeriu, care venise din armată într-o permisie, fiind operat de apendicită, el s-a dus la biserică. Serviciul de duminică seara a fost întreținut prin citirea textului biblic din Evrei, capitolul 12, versetele 1 și 2. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alegerea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. În timp ce Ionel vorbea cu înflăcărare despre semnificația crucii lui Hristos, despre norul de martori care au suferit cu bucurie din pricina credinței lor, fiind gata de sacrificiu, deodată în casa de rugăciune a intrat un agent civil. era notarul satului, unul dintre cei mai înverșunați dușmani ai credincioșilor. Așezându-se pe o bancă, el a urmărit cu atenție învățăturile oferite din cuprinsul textului amintit, care aveau menirea să-i îmbărbăteze pe credincioși. Tânărul Ionel, care vorbea din scripturi, deși nu-l cunoștea pe notarul satului, a simțit în aceea clipă că musafirul nepoftit venise la biserică nu pentru ca să asculte cuvântul Domnului, ci cu scopuri speciale. Astfel, în momentele următoare, Ionel a fost îndemnat să schimbe subiectul predicii printr-o scurtă paranteză, formată din frazele următoare. Iubiți frați și stimați prieteni, pe urmele Mântuitorului se ducea în fiecare zi o mulțime imensă de oameni. O parte dintre aceștia mergea după el din dorința de a-și vindeca bolile de care sufereau. O altă parte mergea să-l asculte, sperând să li se ofere pâine fără să muncească, gândindu-se că un asemenea profet care înmulțește pâinile în pustie merită să fie proclamat ca împărat, pentru că el le-ar putea oferi o existență fericită fără să fie nevoiți să muncească. O altă parte dintre oameni mergea pe urmele lui, motivându-se printr-o simplă curiozitate bolnăvicioasă, din dorința de a-l vedea săvârșind vreo minune. Cărturarii și fariseii mergeau pe urmele lui cu speranța că Iisus le va putea oferi vreun motiv pentru ca ei să-l poată învinui în fața autorităților romane, de răzvrătire și de încălcare a legilor publice, îndreptățindu-și astfel cererea de condamnare la moarte a tânărului din Galileea. Toate aceste categorii de oameni care mergeau după el cu scopuri străine voinței lui Dumnezeu au suportat consecințele dezastrului care s-a abătut asupra Ierusalimului în anul 70, era noastră, când Ierusalimul a fost distrus de către oștile lui Titus. O foarte mică parte din aceste mulțimi de oameni mergea pe urmele Mântuitorului pentru a-și căuta mântuirea sufletului. Dragul meu frate, stimat prieten, tu pentru ce scop ai venit la biserică? În acel moment, agentul civil, pierzându-și răbdarea, s-a ridicat nervos de pe bancă, apoi, ieșind în curtea bisericii, îi zise bătrânului responsabil, cu vorbele lui mieroase și prefăcute: Nene Ioane, nu vă faceți griji, îndepliniți-vă mai departe slujba, însă eu vă rog și vă atrag atenția să spuneți oamenilor la plecarea de la biserică să nu se facă larmă pe uliță. Domnule notarăș, răspunse bătrânul bisericii, dumneavoastră știți foarte bine că oamenii noștri nu fac larmă pe uliță. Oricum, eu vă mulțumesc, adăugă responsabilul adunării, fără să bănuiască pericolul. Serviciul din aceea seară s-a desfășurat în mod liniștit, iar după terminarea slujbei, bătrânul bisericii anunțase pe credincioși despre avertismentul notarului. În clipele următoare, o lovitură puternică a făcut ca ușa bisericii să fie ruptă din balamale și trântită la podea. Ce se întâmplase? Șeful postului de jandarmi izbise cu cisma lui militară cu atâta forță încât a provocat o panică de nedescris. Oamenii, speriați, nu mai știau pe unde să iasă. Câțiva dintre tineri veniți dintr-o altă localitate s-au ascuns pe sub paturile dintr-o cameră alăturată. Șeful postului de jandarmi, însoțit de către doi militari în termen, care păzeau la ușa bisericii, fiind înarmați cu puști, a rostit formula foarte obișnuită pe atunci: în numele legii sunteți arestați. Apoi adăugă: cine este străin aici? să mă urmeze. Tânărul Ionel, fiind îmbrăcat cu haine de oraș, era considerat primul dintre străinii căutați, care se puteau distinge de la o poștă. Alături de el se mai aflau și câțiva tineri și tinere, veniți din alte localități. Toți aceștia, împreună cu bătrânul bisericii locale, au fost arestați și conduși la postul de jandarme. Casa de rugăciune a fost înconjurată de pasnici. Erau înarmați cu ciomege. La ieșirea din biserică, notarul era prezent, însoțindu-i pe oamenii arestați în calitate de acuzator. Ajungând la destinație, Ionel a fost surprins de faptul că acolo erau arestate și alte persoane care aparțineau bisericii creștine după Evanghelie, printre care se aflau bătrânul bisericii împreună cu fratele Georgescu, un misionar venit din București. A început interogatoriul. Erau în total 12 persoane arestate. După ce le-au fost luate și returile de la încălțăminte și curelele de la pantaloni pentru a evita o eventuală sinucidere a deținuților, fiecare credincios interogat a fost bătut cu brutalitate, așezat apoi cu fața la perete într-o altă cameră, fără să poată urmări ceea ce avea să se întâmple cu ceilalți. Clădirea postului de jandarmi avea mai multe apartamente. Țipetele disperate ale bărbaților care au fost bătuți după o vreme s-au mai domolit. Avea să urmeze interogarea fetelor tinere, care au venit din altă localitate. Acestea au fost bătute cu indulgență, primind lovituri fără de număr, în tălpile picioarelor, după ce au fost obligate să-și scoată încălțămintea. Această metodă îi amintea tânărului misionar despre un prieten care a fost deportat în Rusia și care a fost bătut în tălpile picioarelor, nemai fiind în stare să meargă, pentru că, înfometat de câteva zile, mâncase niște pepeni din grădina colhozului. Metoda sovietică, prin urmare, a fost împrumutată nu numai în domeniul economiei, ci și în menținerea ordinii publice. După ce au fost interogați și bătuți cu brutalitate, bătrânul Simeon, în vârstă de vreo 70 de ani, responsabilul bisericii creștine după Evanghelie, împreună cu bătrânul Nenea Ion, în vârstă de vreo 65 de ani, responsabilul bisericii penticostale, a sosit și rândul misionarilor care erau închiși într-o altă cameră. Fratele Georgescu, misionarul creștin după Evanghelie, care venise din București, era foarte optimist. Frate Ionel, îi șoptise în taină, confratelui de misiune, tu ai autorizație de vestitor. Mie nu mi-e frică de ei, pentru că eu am autorizație de vestitor al Evangheliei, semnată de Ministerul Cultelor. Mie n-au ce-mi face. Îmi este milă de ceilalți frați care au căzut victimă fără posibilitate de apărare. Să ne rugăm Domnului pentru ei. Nu-și terminase bine cuvintele când ușa camerei s-a deschis și bătrânul Evlavios a fost chemat la interogatoriu. Fiind întrebat din ce localitate vine și unde are domiciliul, fratele Georgescu, având o vârstă respectabilă de vreo 70 de ani, nu-și terminase bine răspunsul și vrând să-și scoată din buzunar autorizația de propovăduitor, deodată, luat prin surprindere, a fost îmbrâncit pe podea. Subofițerul a început să-l molesteze cu picioarele, batjocorindu-l prin cuvintele cele mai josnice, care nu suportă reproducerea și nici comparația gradului de umilire și jignire a personalității și demnității umane. Ultimul deținut care își aștepta interogatoriul a fost popa pocăiților, pentru că așa l-au poreclit autoritățile pe tânărul nostru misionar. După ce fratele Georgescu, în urma interogatoriului, a fost obligat să stea cu fața la perete, într-o încăpere separată, se auzise din nou răcnetul poruncitor: să vină popa pocăiților! Înfățișându-se în fața șefului de post, Ionel a fost acuzat de către notarul satului, care ședea pe una dintre mesele biroului, lăsând impresia că se află la el acasă. Acesta este popa pocăiților, care umblă prin toată țara, subminându-ne ideologia. Domnule, l-am ascultat vorbind la biserica pocăiților. Așa ceva mai rar. Știi cum le spunea? Ca de pe carte. N-avea notițe după care să-și formuleze predica. Mare maestru în rătăcirea minților omenești. Acesta nu seamănă cu ceilalți care palavragesc de pomană fără să te alegi cu nimic. Eu nu știu nici cine este și nici de unde vine. Mie îmi face impresia că e un spion american plătit cu bani grei pentru ca să ne încurce lucrurile. Ce fel de motiv l-ar determina să cutreiere toată țara dacă n-ar fi plătit de către cineva? Doar nimeni dintre oameni nu poate fi chiar așa de prost să lucreze de pomană. Așa-i, tovarășe notar, încuvință subofițerul, apoi prefăcându-se că se adresează prin cuvinte de politețe, îi puse următoarea întrebare. În sfârșit, să-mi spuneți dumneavoastră cine vă plătește. Prin ce punct de frontieră v-ați strecurat în țară? Și care este scopul misiunii pe care o îndepliniți? Liniște deplină. Tăcerea se așternuse peste tot. La întrebarea pusă de către ofițer, răspunsul era deprisos. El era convins că tânărul acesta n-avea de unde să vină din altă parte, pentru că avea și părinții, și străbunicii, de origine și cetățenie română, fără să fie avut prilejul să umble vreodată prin străinătate. Deodată, schimbându-și atitudinea de politețe, intrigat de tăcerea tânărului, îi se adresă prin cuvintele următoare. Bă, dobitocule, de ce nu-mi răspunzi la întrebare? Nu știi românește? Ei, nu, intervenise notarul. Am impresia că știe mai bine decât noi. Doar nu degeaba este angajat în slujba capitaliștilor. Dacă nu vom fi vigilenți, ăștia ne fac de petrecane. Uite așa de blânzi cum îi vezi. Avea dreptate Lenin când a zis că religia este un opiu aruncat în ochii popoarelor, pentru ca să poată fi exploatate și asuprite. Nici o problemă, o să le scoatem noi opiul din cap. Rostind aceste cuvinte, subofițerul enervat, strângându-și pumnul, îi dete o lovitură puternică peste obrazul stâng. Ionel, simțind o trepidație puternică a creierului, în clipa următoare s-a prăbușit pe podea în stare de inconștiență. Lovitura putea să devină fatală dacă șeful de post împreună cu notarul n-ar fi făcut intervențiile necesare, făcându-i frecție cu apă rece și stimulându-i respirația prin mișcarea brațelor și apăsarea abdomenului. După vreo 10 sau 15 minute de respirație artificială, Ionel a fost readus la viață. Amândoi operatorii păreau să fie înspăimântați de ceea ce s-ar fi putut întâmpla în prezența atâtor martori. Bucuroși pentru că au scăpat din încurcătură, s-au hotărât să renunțe la continuarea violenței, mulțumindu-se doar cu câteva amenințări, în sensul că pe viitor vor avea și alte mijloace de constrângere, fără să mai recurgă la măsuri administrative. Un tânăr de origine germană din comuna Păuca gemea într-o cameră alăturată, din pricina unor coaste rupte, care i-au provocat o hemoragie internă. Au fost întocmite procesele verbale, cuprinzând capetele de acuzare a deținuților, fără ca deținuților să li se mai ceară să le semneze. Tinerii care veniseră din alte localități au fost acuzați de propagandă religioasă neautorizată și tulburarea ordinii publice. Bătrânul, fratele Georgescu, era și el acuzat de subminarea ideologică a statului, fără să îi se ia în considerație autorizația de vestitor semnată de către Ministerul Cultelor. Tânărul Ionel a fost acuzat că este spion american, angajat în slujba imperialiștilor pentru subminarea ideologică a statului, precum și pentru propagandă religioasă neautorizată. În beciurile siguranței. Trei zile de arest, prin muncă forțată, deținuții au fost obligați să transporte grămezi de lemne, stivuindu-le într-un alt capăt al curții. După ce terminau norma, lemnele trebuiau să fie transportate înapoi, la locul de unde au fost luate, stivuindu-se în ordine desăvârșită. Tot ce era important pentru om era munca, ce devenise o chestiune de onoare pentru fiecare cetățean. Râvna subofițerului, care s-a manifestat cu deosebită răutate față de acești deținuți, fără ca ei să fi justificat vreo motivație întemeiată, era stimulată de o lozincă atârnată pe unul din pereții clădirii. Vom promova la grade superioare pe orice element devotat cauzei poporului. Dacă schinjuirea oamenilor nevinovați putea constitui o motivație de promovare la grade superioare pentru cei care o săvârșeau, și dacă aceasta era considerată în mod eronat ca un devotament pentru cauza poporului, s-a dovedit mai târziu, când însăși autoritățile de stat au fost nevoite să recunoască abuzurile și greșelile pe care le-au făcut în perioada de vârf stalinistă. După cele trei zile de muncă istovitoare, la postul de jandarmi a sosit un reprezentant al legiunii de jandarmi. Ofițerul acesta cu grad superior venise cu o trăsură. După ce primise raportul din partea subalternului, el a luat decizia ca deținuții să fie escortați la legiunea de jandarmi din orașul Blaj, unde li s-a mai fixat o altă normă de lucru, spălarea cu motorină a podelelor din întreaga clădire. Seara, șeful legiunii de jandarmi, analizând procesele verbale în legătură cu deținuții, a considerat că situația nu este de competența jandarmeriei, escortându-i pe deținuți după câteva convorbiri telefonice cu cei de la siguranță. Întâmplarea făcea că șeful siguranței, împreună cu adjuntul său, să fie de origine maghiară. Există mulți maghiari cu suflete nobile, după cum în fiecare popor există și lichele. Oamenii aceștia însă erau de o cruzime neobișnuită. Ajunși la poarta siguranței din Blaj, deținuții au fost primiți de către ofițerul de serviciu, cu deosebit interes. După ce preluase dosarele cu procesele verbale, întocmite la postul de jandarmi, adjunctul chestorului s-a hotărât să mai facă un interogatoriu, stând de vorbă cu fiecare deținut în parte, chemându-i în camera de audiență. Poziția în care trebuia să stea deținuții era în funcție de felul cum considera el că este cazul. Pe unii dintre ei, în timpul interogatoriului, îi obliga să stea în genunchi înaintea lui, pe alții într-o altă poziție, după cum găsea el de cuvință. Adjunctul era un bărbat foarte robust, având o înfățișare deosebit de aspră, care îți inspira groază prin ferocitatea pe care o avea. Nu luase nicio hotărâre în legătură cu deținuții, pentru că șeful cel mare se afla în oraș, la vânătoare de preoți greco-catolici, pe care îi urmărea în activitățile lor zilnice. Ca măsură preventivă au ordonat încarcerarea bărbaților și închiderea fetelor într-o altă cameră izolată. Printre altele se afla și o fetiță de vreo 14 ani, care venise cu fratele ei la biserică dintr-o altă localitate. Printre bărbații încarcerați se afla și tânărul Ionel, care a fost condus într-un beci al clădirii, unde se aflau și boxele de încarcerare. Pereții în interior n-au fost încă tencuiți, iar deasupra beciului erau instalate WC-urile, infecte, a căror instalație era așa de deteriorată, încât zidurile beciului erau îmbibate cu umezeală, producând un miros insuportabil. Dimensiunile carcerelor erau atât de mici încât deținuții erau obligați să stea în permanență în poziție verticală, extrem de obositoare. La miezul nopții se auzise un zgomot de autovehicol. Șeful siguranței își terminase norma, întorcându-se triumfător. Dându-i-se raportul în legătură cu deținuții arestați, îi veni ideea să se mai distreze puțin. Probabil că munca din ziua respectivă încă nu-i epuizase toate energiile. Să vină pocăiții afară! Gardianul deschise zăvoarele care erau încuiate pe din afară, chemându-i pe deținuți să se prezinte în fața șefului. Au fost solicitați numai bărbații. În colțul clădirii siguranței exista un bazin cu apă, având o adâncime de cel puțin 3 metri, în care, printr-un șgheab special amenajat, se conecta cu apa de ploaie rezultată de pe acoperișul clădirii. Bazinul era acoperit cu o placă de beton, în care era o deschizătură de vreun metru pătrat, acoperită cu un capac metalic. Apa colectată în bazin era de vreo 2 metri și jumătate. La ridicarea capacului superior putea să fie atinsă cu mâna. Întrucât nu plouase de multă vreme, apa din interiorul bazinului, nemai fiind folosită și nici împrospătată, devenise îmbibată cu tot felul de murdării și viermișori, care mișunau, producând un miros insuportabil. Capacul se afla la o ridicătură de vreo 30 de centimetri de la suprafața solului. Astfel, șeful siguranței, împreună cu subalternii săi, urcându-se pe platforma bazinului, își așteptau victimele. Grupul solicitat era constituit din următorii credincioși. Fratele Georgescu, misionarul creștin după Evanghelie, cu domiciliul în București. Fratele Ion, bătrânul bisericii penticostale. Fratele Simeon, bătrânul bisericii creștine după Evanghelie, din comuna Roșia de Secaș. Tânărul Ionel împreună cu ceilalți tineri, printre care se afla și fratele Ghel, căruia i s-au rupt câteva coaste cu prilejul interogatoriului de la postul de jandarme. La sosirea deținuților, șeful cel mare le-a dat porunca următoare. În genunchi. Deținuții s-au aplecat așezându-se pe genunchi înaintea mai marilor. Rugați-vă! Se repetase iarăși porunca răutăcioasă. Credincioșii au început să se roage, chiar dacă ei conștientizau că porunca aceasta le-a fost dată în semn de batjocură, pentru că ei totuși simțeau nevoia să se roage. Faptul că rugăciunea solicitată nu i-a putut oferi un motiv de distracție, chestorul, enervându-se, a poruncit unui gardian robust să-și înceapă misiunea cu prima serie de bătaie. Capacul metalic de pe platforma bazinului a fost ridicat și pus la o parte. Gardianul ținea în mână un cauciuc, prevăzut cu niște verigi, colectoare de apă, având o lungime aproximativ de un metru, cu o grosime de vreo 40 de milimetri. Introducându-l în bazinul cu apă, furtunul acesta devenise o unealtă deosebit de eficace pentru împlinirea scopului. Unde lovea cu el, se striveau țesuturile în așa fel încât partea lovită se atrofia complet. Practic, nu se mai simțea durerea decât în momentul loviturii. Astfel, în timp ce deținuții erau pe genunchi, loviturile erau aplicate în așa fel încât să poată cuprinde întreaga suprafață a corpului, începând de la picioare până la cap, lovitură lângă lovitură, luându-l pe fiecare deținut în parte. Din când în când, gardianul își introducea furtunul în bazinul cu apă, îmbibându-l pentru a-l face mai eficient. Nu era o muncă ușoară. Mai existau acolo și alți bătăuși specializați. În cazul când vreunul dintre ei dădea semne de oboseală, putea să fie înlocuit cu un altul, care avea o satisfacție deosebită să-și îndeplinească misiunea.